informaciones, para decir este, el deberí de dar, el presidente Arn, a tener más tiempo de meter este criminal, que está matando a los que están democráticos y funcionar.
Sot Selmani, lidhur me ngjarjet e 27 prillit në Kuvend, deri më tani janë identifikuar apo janë marrë në pyetje mbi 20 persona, ndërsa për 9 prej tyre tani më kanë nisur edhe procesi gjyqësor. Në Lirim Betën ende organizatorët kryesor të protestës përfshirë edhe 6 deputetët e vëmëros, të cilët e gjithashtu dyshohet të kenë qenë pjesë e skenarit për pushtimin dhe dhunën e ushtruar ndaj deputetëve të shumicës parlamentare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë, i përballur me presione nga Kongresi, emëroi një këshilltar të posaçëm për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 dhe marrëveshjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe Moskës. Në këtë temë dëgjojmë Valona Telën.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë emëroi ish drejtorin e FBI-s Robert Mueller si këshilltar të posaçëm për mbikëqyrjen e hetimeve për marrëveshje të mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Ky veprim, i cili u mirëprit edhe nga demokratët edhe nga republikanët në Kongres, erdhi pas rritjes së kërkesave për hetime të pavarura të dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Zëvendës i prokurorit të përgjithshëm të SBA-s Rod Rosenstein tha se ka vendosur të emërojë një këshilltar të posaçëm jo sepse ai beson se janë kryer krime, por se beson se këshilltari i posaçëm është i nevojshëm në mënyrë që populli amerikan të ketë besim të plot në rezultatin e hetimeve. Interesi publik kërkon nga unë që të i vendos hetimet nën autoritetin e një personi, i cili ushtron një shkall pavarësie nga zinxhirin normal komandues, tha Rosenstein. Një këshilltar i posaçëm konsiderohet i pavarur sepse ai ka autoritetin për të kryer hetime me staf të zgjedhur nga ai dhe pa konsultuar ose informuar Departamentin e Drejtësisë ose Shtëpinë e Bardhë për rrjedhën e hetimeve të tij. Këshilltari i posaçëm po ashtu është i autorizuar të ndjek penalisht çdo krim të zbuluar nga hetimet e tij. Dyshimet që Shtëpia e Bardhë mund të ketë bërë përpjekje të ndikojë hetimet e Departamentit të Drejtësisë për çështjen ruse janë ngritur pasi presidenti Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey një javë më parë. Dyshimet të tjera janë ngritur më 16 maj. Pas raporteve se Trump i ka kërkuar Comeyt të përfundoj hetimet mbi ish këshilltarin e tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqje në muajin e shkurt pasi ka keq informuar nën presidentin për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Disa kongresistë kanë thënë se nëse Trump ka kërkuar ndërprerjen e hetimeve për Flynnin, ai mund të ketë penguar drejtësinë, gjë që është vepër penale në SBA. Pas emërimit të këshilltarit të posaçëm, Trump ka lëshuar një deklaratë duke thënë se nuk ka lidhje të dyshuara midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të tij. Një hetim i plot do të konfirmojë atë që e dim tashmë. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim midis fushatës sime dhe ndonjë entiteti të huaj. Pres që kjo çështje të përfundojë shpejt, tha Trump. Më herët Trump kritikoi mbulimin mediatik të çështjes ruse, duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq apo më padrejtësisht se sa ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje ka nominuar për kryeministër Albin Kurtin. Këtë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Tinka Kurti nga kjo lëvizje. Lëvizja vetëvendosje është partia e vetme që nuk ka arritur asnjë koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mban më 11 qershor. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Gallup, thuhet se ndjenjën më të fuqishme të pavarësisë në mesin e shteteve që kanë dalë nga shpërbërja e ish Federatës Jugoslave e kanë qytetarët në Kosovë. Madje 75% e të anketuarve në Kosovë mendojnë se shpërbërja Jugoslavis ishte dobishme për ta, thuhet në hulumtimin e Gallupit me vlerësimin se me shumë gjas kjo bëhet për shkak të dëshirës shumë vjeçare për pavarësi. Në ullumtimin e Gallupit thuhet se nostalgjia për Jugosllavinë në mesin e shteteve të hapësirës pas Jugosllave është ende e fortë. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se këshilltarë të fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump kanë qenë në kontakt me zyrtarët rus dhe të tjerë në Kremlin, në së paku 18 thirrje dhe mesazhe elektronike gjatë 7 muajve të fundit të garës presidenciale më 2016. Duke cituar zyrtar dhe ish zyrtar amerikan, Reuters tha se shkëmbimet janë pjesë materiali që po shqyrtohet nga hetuesit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet dhe marrëveshjet e mundshme midis Moskës dhe fushatës së Trumpit. 6 nga kontaktet e pazbuluara më parë kanë qenë thirrje telefonike midis ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak dhe këshilltarëve të Trumpit, përfshir ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, raportoi Reuters. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga alianca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë përparim se shpejti, tha zyrtari amerikan. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar shpesh aleatët e NATO-s duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtje dhe për të luftuar terrorizmin. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 200 mijë civil mund të ikin nga Mosuli pasi luftimet në këtë qytet të Irakut janë intensifikuar. Numri njerëzve që po shvendosen është i madh, po bëhet gjithnjë më e vështirë për t'u siguruar civilve ndihmën dhe mbrojtjen e nevojshme, tha koordinatorja për çështje humanitare OKB-s Liz Grand. Afro 700.000 njerëz tashmë janë shvendosur nga Mosuli, pasi në tetor forcat ushtarake kanë nisur një operacion të madh për rikthimin e kontrollit të qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Grande tha se banorët po largohen në kushte shumë të vështira dhe se shumica prej tyre nuk kanë ushqime, qasje në ujë të pastër dhe barna. Mosuli ra në kontrollin e militantëve në verën e vitit 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.